Labrīt, godātie kolēģi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2010. Gada 7. Oktobra sēdi. Godātie kolēģi, es palūkšu klusumu. Man tāpat tās diezgan pagrūti pabļaut šodien. Pirms mēs sākam izskatīt šodienas apstiprināto darba kārtību, es informēju, ka Saeimas prezidijas ir saņēmis Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un izslēgt no 4. Sadaļas likumprojekta izskatīšanu likumprojektu grozījumu valsts civildienestu likumā izskatīšanu 2. Lasījumā. Bet deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Kā arī izslēgt likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā arī izskatīšanu 2. Lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību un sākam tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksam nodot juridiskajai komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu ārpus tiesas parādu piedziņas likumus nodot juridiskajai komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu civilām vajadzībām paredzēts prākstvielu apvidus likums nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodot savu saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījums Atvēršanas tiesas likumā nodot juridiskajai komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar reģistrācijas numuru 1972 nodot juridiskajai komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par norēķiniem ar neapstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un Saeimas prezidijas ierosina deputāti Putniņa, Brigmaņa, Bērziņa, Līdaks un Kāposti iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai Latvijas neredzīgo biedrību nodot juridiskajai komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Tā, godātie kolēģi, pārējiem pie nākamās apakšsadaļas par atvainājumu piešķiršanu. Par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Kārlim Leiškalnam šā gada 7. Oktobrī. Tātad šodien lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Kārlim Leiškalnam šā gada 7. Oktobrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 65 pretināv atturis nav atvainājums deputātam Leiškalnam piešķirts. Nākamā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atklāšana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Aelīti Ignatjevas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas pārdā deputāts Jānis Rējers.
Labrīt, augstgodātais priekšsādātāji, kungs, godātie kolēģi. Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par Ailītes Ignatjevas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija izskatīja šo lēmumu projektu savā sēdē, aizklāta balsoja un vienbalsīgi atbalstīja. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ailītes Ignatjevas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Aigas Freimans apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reiers.
Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par Aigas Freimans apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija izskatīja šo lēmumu projektu savā sēdē, aizklāta balsoja un atbalstīja šo lēmumu projektu. Un lūdzu arī Saeimu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aigas Freimans apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie nākamās sadaļas izskatīšanas. Es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis Juridiskās komisijas iesniegumu, un ar kur tiek lūgts izdarīt vēl vienu grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā likumprojekta izskatīšana. Iekļaut tātad šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Satversmes tiesas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Un tagad pārējām pie deputātu pieprasījumiem. Deputāti Kučinskas, Purdziņa, Brieža, Arberga, Rugāts, Pētersons, Feldmanis, Dukšīnska, Porieža, Zomers. Pieprasījums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par valdības bezdarbību Nacionālā attīstības plāna 2014-2020 gadam izstrādē. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmans.
Labrīt! Šis pieprasījums ir izskatīts un arī komisijā noraidīts.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Mārim Kučīnskim.
Godātais priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Pieprasījuma komisijas sēdē šis mūsu pieprasījums tika izskatīts 29. septembrī, un mums par lielu prieku 28. septembrī, tas ir diena iepriekš, valdība šo jautājumu izskatīja savā sēdē un atbildēja uz visiem pieprasījumā rakstītajiem jautājumiem. Tāpēc es šodien, acīm redzot, negribētu tik daudz analizēt un kritizēt neizdarīto, kā citēt protokolā atstāt tos punktus, kas ir ārkārtīgi būtiski, kas ir jāpilda nākamajai valdībai un arī Saeimai, un kurus es ceru, netika pieņemt tikai tāpēc, ka mēs uzrakstījām šo priekšlikumu. Saeima 10. Jūnijā šajā gadā ar savu lēmumu apstiprināja ilgtermiņa stratēģiju Latviju 2030 un blakus lēmumā lēma, lai šo plānu varētu īstenot, ir jāpieņem vidēja termiņa dokuments, Nacionālais attīstības plāns, un šis darbs ir jāuzsāk nekavējoties. Es nezinu, vai lēmums būtu pieņemts, ja nebūtu pieprasījums, es domāju, ka nē. Tai pašā laikā pieprasīju valdības lēmumā šobrīd ir ietverti tie punkti, kas Latvijai ir būtiski nākamajā periodā. Līdz šī gada beigām ir jātiek skaidrībā ar iepriekšējā nacionālā attīstības plāna analīzi. Es nekad neesmu apgalvojis, ka viņš ir līdz galām pilnīgs, un tāpēc es ceru, ka nākamajā periodā šādas kļūdas netiks atkārtotas. Punkts 1.1.1. Valdības izvērtējumā ir jābūt sasaistēji ar vidējā termiņa budžeta un finanšu instrumentiem. Tā ir kļūda, kas ir bijusi visas 20 gadus, un es ceru, ka viņi neturpināsies vēl 20-30 nākamos, bet ka mēs visi varēsim kopā to novērst. Tai pašā laikā es vēršu uzmanību, kas Saeimā priekšsēdētāja Gundara Daudzes vadībā darbojās darba grupa, kas izstrādāja jau konkrētus priekšlikumus. Konkrēts priekšlikums, kā novērst plānu nesasaist ar budžetu, un šie priekšlikumi guļ dziļi atvilknē. Valdošā koalīcija tomēr viņus neuzdrošinājās laist likumdošanas apritē, acīm redzot, varbūt saistībā ar vēlēšanām, varbūt saistībā ar to, ka tie būtu pārāk grūti finanses ministrijai, tas prasītu pavisam mainīt pieeju. Es vēršu uzmanību, ka sākoties nākamai Saeimai ir nepieciešams šos punktus iedzīvināt. Mēs balsosim par šo pieprasījumu, jo tas ir izrādījies ļoti labs instruments, lai valdība varētu arī kaut ko darīt. Tādā gadījumā ceru, ka to varēsim izmantot arī turpmāk, un ka Saeima neatteiksies arī no 2. punkta 10. jūnija vēstulē, 10. jūnija lēmumā par to, kad Saeimai Nacionālā attīstības plāna apakškomisija ir jāpārveido par Nacionālā attīstības plāna uzraudzības komisiju. Lai veicas visiem darbā. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā vēl kaut kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kučīnsku, Purdziņu, Briežu, Hārbergu, Rugātis, Pētersons, Feldmans, Dukšīnsku, Poriešu, Zomers, pieprasījumu ministra prezidenta Valdim Dombrovskim par valdības bezdarbību Nacionālā attīstības plānu 2014-2020 gadam izstrādē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 44, atturas 2, pieprasījums noraidīts. Godātie kolēģi, pirms pāriem pie nākamās darba kārtības sadaļas, es informēju, ka Saeimas prezidijs saņēmis vēl vienu priekšlikumu izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā, un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu informācijas tehnoloģija drošības likums trešajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā godātie kolēģi sākam izskatīt sadaļu likuma projektu izskatīšana. Un šajā sadaļā pirmais punkts ir likuma projekts. Grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Likumprojekts redzīts par steidzamu, un mēs viņu izskatām otrajā lasījumā sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grindlots.
Godātie deputāti, komisija pēc vairākām nopietnām sēdēm iesniedz šo likumprojektu otrajam lasījumam. Pirmais priekšlikums juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums – tiesības sargu iesniegtais priekšlikums, kur komisija vairāk kārt izvērtējot visas par un pret secina, ka pašreizajā budžeta situācijā, ņemot ārā smagu ekonomisko krīzi, nav pamatojumi paplašināt sociālo rehabilitāciju, kas minēta 6. Punktā ārpus darbspējīgā vecuma, jo pretējā gadījumā šīs rindas uz sociālo rehabilitāciju veidotos pārmērīgi lielas, un netikt sasniegts galvenais mērķis, ierindā neatgrieztos tie, kas ir pelnītāji ģimenēs un nodokļu maksātāji valstī. Pieļaujot, ka nākotnē šāda norma varētu tikt iestrādāta, droši vien tas nenotiks tuvāko divu gadu laikā, komisija iesaka tiesības sargu priekšlikumu tomēr neatbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Labdien, cienījami kolēģi. Es šeit vairāk kārt bija par mūsu cienījuma tiesībsarga Romana apsihta advokāta, un arī hodā aicinu jums atbalstīt šo priekšlikumu. Ja ir runa par sociālo pakalpojumu nodrošinājumu vietumā, pensijas vietumā cilvēkiem, Atom redzami, ka sociāli pakalpojumi ir garantēti ar satversmes 109 panta. Un šī panta darbība nevar ierobežot ar dažām pazemēm, kas ir minēta satversmes 91 panta. Tas ir diskriminācija su aizlygoms, tai skaita arī pēc vietuma pazemēs. Я тесіп царка парсу дзета, хо норму сатварсмес теса, тада эсму парнаца нацка узвара бута віня пуса. Он саскадар то, ка без девам перм четрым гадам свинега солема ценят мусу сатварсме, эс айцана аре хая гадама балсат пар палдес.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstums?
Komisija tomēr paliek pie savu viedokļu, jo pieņemot šo priekšlikumu, neapšaubām situācija veidotos tā, ka darbspējīgā vecuma personas, kas aidītu uz šo rehabilitāciju, gaidīt tik tilgi, ka šī rehabilitācija būs vienkārši zaudēt savu jēgu. Priekšlikums līdz ar to ir noraidams.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro tiesības ar Romānu Apsīšu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17-46 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošie priekšlikumi ir no komisijas, sociāla un darba lietu komisija trešais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un sastais pēdējais ar atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisija aicina atbalstīt likuma projektu otrā lasījumā kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54-2 atturas 11 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam. Oh, tas steidzams. Es atvainojos, likumprojekts bija steidzams, tātad likumprojekts pieņemts otrajā galīgajā lasījumā. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Otrais lasījums, parlaments atzīst likumprojektu par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guns Bērziņš.
Cienītā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šis minētais likumprojekts saistās ar uzņēmumu ienākumu nodokli saistībā ar uzkrājumiem par nedrošiem parādiem. Pirmais priekšlikums no finanšu ministra, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas otrā priekšlikumā, saistās ar situāciju, kur parāds arī tiek nodots cesijas gadījumā.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums, budžeta komisijas pašas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja, kas ir redakcionāls precizējums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums pašas komisijas priekšlikums arī precizējums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums pašas komisijas priekšlikums ir par pārējais noteikumiem un to komisijas saprotams atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums, arī budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ar to viss priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu Saeimu komisijas vārdā likuma projektu pieņemt otrā, un tā kā šis ir steidzams, tad arī kolēģijā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par grozījumu kodola materiālu fiziku aizsardzības konvencijā. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumies prezidī, godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu 6541 par grozījumu kodola materiālu fiziskās aizsardzības konvencijā. Godājumie kolēģi, kā jau ziņojums, jūs skatot šo jautājumu pirmajā lasījumā, šis dokuments likumprojekts tiek virzīts, lai kodola materiāli tiktu uzglabāti drošāk, tehnoloģiski aizsargātāk un lai tie nebūtu pieejami nevienam gadījumu raksturu cilvēkiem, kur nu vēl teroristiem. Godājumie kolēģi, otro lasījumu ārlietu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu papildinājumu un vienbalsīgi balsojas par dokumentu virzīšanu skatīšanai otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu arī jūs atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumu kodola materiālu fizikas aizsardzības konvencijā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likumprojekts pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, godājumies prezidī, strādājam ar dokumentu 6542 likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības ieguldījumu līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību. Godājumie kolēģi, kā jau iepriekšējā lasījumā jums stāstīja, šis ir dokuments, tradicionāls līgums, kur valsts savstarpēji slēdz, lai nodrošinātu investīciju aizsardzību pēc būtības. Godājumie kolēģi, uz otro lasījumu ārlietu komisija nav saņēmusi nevienu deputātu priekšlikumu, līdz ar to lēmusi dokumentu, vienbalsīgi lēmusi dokumentu virzīt skatīšanai otrajā galīgajā lasījumā Saeimā, tādējādi dokumentu pieņemot. Godājumie kolēģi, aicinu jūs atbalstīt ārlietu komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par 1960. gada 13. decembra Eiropas aeronavigācijas drošības organizācijas starptautisko konvenciju par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā, kas grozīja 1981. gadā Briselē, konvencijas 1970. gada 6. jūlijā papildprotokolu, konvencijas papildprotokolu 1978. gada 21. novembra grozījuma protokolu, konvencijas 1981. gada 12. februāra grozījuma protokolu, 1981. gada 12. februāra daudzpusējo nolīgumu par aeronavigācijas pakalpojumu maksām, 1997. gada 27. jūnija protokola, ar ko pēc dažādiem veiktajiem grozījumiem konsolidē konvenciju, un 2002. gada 8. oktobra protokola par Eiropas kopienas pievienošanos konvencijai, kas vairāk kārt grozīt un konsolidēt ar 1997. gada 27. jūnija protokolu, izskatīšanu otrajā lasījumā ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, godājumās sēdes vadītāji, es pirms gribu izteikt jums atzinību par ļoti precīzi nolasīt šī dokumenta nosaukumu, un godājumie kolēģi, neatkārtošu viņu otru reizi, atgādināšu vienīgi pēc būtības. Godājumie kolēģi, šī ir starptautisks dokuments, kas regulē to, kā Eiropas Savienībā tiek reglamentēta un ierobežota un vadīta Eiropas Savienības kopējā gaisa telpa. Godājumie kolēģi, ar šī dokumenta ratifikāciju Latvija faktiski izpilda visas nepieciešamās kvalifikācijas saistības, lai kļūtu pilntiesīga šīs telpas vadības pārstāve un vēl vairāk. Tas ir viens no priekšnoteikumiem, kas mums ir jāizdara, lai Latvijā beidzot tiktu atvērta viena Eiropas institūcija, un šī Eiropas institūcija būs tāda attiecīga institūcija, kas kontrolēs un atbildēs par Eiropas kopējās gaisa telpas vadību. Tā atradīsies šeit. Tieši tādēļ mums ir jāpievienojas šim protokolam. Kā es jums stāstīju iepriekšējā lasījumā, godājumie kolēģi, Latvija līdz šim ir līguma attiecībās šo organizāciju strādājas Latvijas gaisa satiksme. Tagad mēs pilnībā pievienojamies šim starptautiskam dokumentam, instrumentam. Godājumie kolēģi, uz otro lasījumu ārlietu komisijā mēs neesam saņēmuši nevienu papildinājumu vai priekšlikumu. Līdz ar to ārlietu komisija vienbalsīgi lēmusi, ka šis dokuments ir jāvirza skatīšanai Saeimā otrajā galīgajā lasījumā. Godājumie kolēģi, aicinu arī jūs to tā darīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par minētā mūsu izskatītā likumprojekta atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā atbalstīts.
Paldies par atbalstu.
Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma Gaujas Nacionālā parka likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Roze.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1851 grozījuma Gaujas Nacionālā parka likumā. Uz trešo lasījumu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un līdz ar to lūdzu atbalstīt likumu trešajā galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Gaujas Nacionālā parka likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts trešajā lasījumā atbalstīts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumi ārstniecības likumā. Trešais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā par likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā. Deputāte Aija Barča. Satvainojos, ziņotājs mainās, deputāts Itālijas Orlovs.
Labdien, cienījumie, labi cienījumie deputāti. Stādījumā likuma grozījumu ārstniecības likums, trešais lasījums. Pirmais priekšlikums juridiskais biris daļai atbalstīts un iekļauts otrajā priekšlikumā.
Deputāt neiebilst.
Ko sagatavojas esam darba lietu komisija un tiek atbalstīts.
Deputāt piekrīt.
Trešais priekšlikums sociāla un darba lietu komisija tiek atbalstīts.
Deputāt piekrīt.
Ceturtais arī sagatavojas sociāla un darba lietu komisija un viņš tiek atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt tešie galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts atbalstīts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā par akcīzes nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdām. Deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītie kolēģi, es tik gribētu paskaidrot, ka šis ir likumprojekts, kuru sagatavoja Tautsaimniecības komisija. Viņš tika novirzīts uz budžeta un finanšu komisiju. Mūsu komisijā bija diezgan garas debats par šo likumprojektu, bet pēc debatēm budžeta komisija nolēma likumprojektu noraidīt. Es saprotu, ka šoreiz, ņemot vērā, ka likumu sagatavoja Tautsaimniecības komisija, viņai ir tiesības arī likumprojektu virzīt tieši uz Saeimu, ko viņa arī ir izdarījis. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, aicinu tomēr pievērst uzmanību šim likumprojektam, jo tātad pie šī likumprojekta ir strādāts gana ilgi. Tātad ierosinātāji ir paši ražotāji, kuriem šī akcīzes markas līmēšana uz šiem alkoholiskiem viegliem kokteļiem ir vienkārši liekas sloks. Mums notika gan kopīgas sēdes ar budžeta komisiju, gan atsevišķas, tika uzklausīti dažādi eksperti, un beigās tautsēmības komisija vienbalsīgi nolēma, ka tiešām būtu šāds likumprojekts jāvirza. Jūs visi esat noteikti saņēmuši Latvijas darba devēja konfederācijas vēstuli, kas ir adresēta visām frakcijām, un tur ir gana daudz argumentu, kāpēc tomēr šis likumprojekts būtu loģiski virzīt uz priekšu, jo faktiski vienīgais iebildums no Finanšu ministrijas puses jau arī tas, ka lūk, vidām būs nedaudz sarežģītākas kontroles funkcijas. Es domāju, ka šāds arguments nav pamatots, tāpat kā tas, ka tas varētu palielināt nelegālo alkohola tirgu, jo, ja tas tā būtu, pirmie ražotāji kliektu, jo tas jau viņus visvairāk skar, ja, piemēram, palielinātos šis te nelegālās alkohola tirgus. Šie vieglie alkoholiskie kokteļi nav atbilstoši mērķa auditorijas, kas vēlētos šos iegādāties nelegāli. Tāpēc tiešām, kolēģi, aicinu atbalstīt šo tautsības komisijas izstrādāto likumprojektu, jo tas ir gan administratīvās šķēršļu samazināšana, gan neliels, bet tomēr atbalsts mūsu ražotājiem.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Komisijas vārdā nav nekāda iebilduma, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 5 atturas 19 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. oktobrs.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. oktobrs. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma kooperatīvo sabiedrību likumā. Otrais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Jānis Tutins.
Labrīt, kolēģi. Komisija otrajai. Otrajam lasījumam ir saņēmusi minētajam likumprojektam 8 priekšlikumus, no kuriem pirmais ir iekšlietu ministras Lindas Mūrnieces priekšlikums, kurā arī pildīta iesniegšanas brīdī tieslietu ministras pienākums, pirmais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Lindas Mūrnieces priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī Lindas Mūrnieces priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais arī Lindas Mūrnieces priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais arī Mūrnieces priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un septītais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un astotais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam piedāvājam 14. oktobris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. oktobrs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godējais prezidij, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 6528 grozījuma Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā. Uz otro lasījumu saņēma 3 priekšlikumu. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 72, pret 40 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. oktobrs 2010. gads.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. oktobris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītie kolēģi, likumprojekts saistās ar iedzīvotāju ienākumu situāciju saistībā ar ienākumiem, kas būtu dzēšot kredītus. Pirmais priekšlikums, budžeta komisijas priekšlikums, saprotams, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, finanšu ministra priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, arī komisijas priekšlikums, kas saistās ar galveno tēmu, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums, komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums, pašas komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums, arī komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums, arī komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums, kas saistās ar otru tēmatu, kas ir šajā likumprojektā, respektīvi ar to, ka valsts ieņēmuma dienests situācijās, kad jāizpilda deklarācijas, ka tās tiks izpildītas elektroniski, arī ierakstīs tos datus, kas viņiem ir zinām, sākot ar nākošo taksācijas gadu. Šo priekšlikumu arī komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums, finanšu ministra priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 12. Priekšlikums arī atbalstīts.
Atbalstīts, man rakstīt?
Es atvainojos, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī 13. Priekšlikums finanšu ministra nav atbalstīts.
Deputāti
neiebilst.
Un man
jāpaskaidro, ka tas nav atbalstīts, jo attiecīgie priekšlikumi ir šis priekšlikums ir attiecīgi ietverts iepriekšējos priekšlikumos.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Deputāti, lūdzu balsojumu par 13. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Finanšu ministra Enāra Repšas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 43, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
14. Priekšlikums, budžetu komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ar to viss priekšlikumi ir izskatīts komisijas vārdā. Aicinu Saeimu likumprojektu pieņemt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
12. oktobris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņu 14. oktobris. Paldies! Pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības jautājumu, mums jālēma par iespējamām izmaiņām šodienas sēdes darba kārtībā. Saeimas prezidijs ir saņēmis Saeimas aizsardzības un iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un vēl pirms nākamā darba kārtības jautājuma Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātes Dagnijas Staķes iesniegumu kurā viņa informē, ka balsojot par priekšlikumu numuru 2 grozījumu sociālā pakalpojuma sociālās palīdzības jomā dokumentu numurs 1933 LP2, viņa ir kļūdījusies un balsojums ir pret. Tā, nākamais darba kārtības jautājums. Ir vēl viens priekšlikums par izmaiņām. Tas ir, Saeimas prezidijs ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums civilām vajadzībām paredzētas prakstvilu aprītes likums atbalstīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts probācijas dienesta likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamie sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojekts grozījuma valsts probācijas dienesta likumā otrajam lasījumam saņemti 8 priekšlikumi. Izskatīt komisijas sēdē. Pirmais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais – juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais – juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais – juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Piektais – juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums iesniedz juridiskais birojas komisija priekšlikumu atbalsta savā 7. Priekšlikumā lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Astotais – juridiskā biroja priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma valsts probācijas dienas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. oktobris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. oktobris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma apsardzes darbības likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienamies sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojektam grozījuma apsardzes darbības likumā saņem 12 priekšlikumi otrajam lasījumam. Pirmais – iekšlietu ministrs Mūrnieces priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais – saskaņas centra frakcijas priekšlikums komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates, vārds debaties deputātam Ivanam Klementjevam.
Augstsagototajā priekšsēdētājkundzē, cieņamie kolēģi, politiskā partija apvienība saskaņas centra piedeva iztikt 6. Panta pirmās daļas otrā teikuma šādā redakcijā. Par individuālu komersantu vai personu, kas tiesīga pārstāvēt komersu darbību, var būt Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas ekonomikas zonas valsts pilsonis, kurš nav sodīts par noziedzīgā, nodarījuma izdarīšana un kuram nav konstatēta psihiska slimība, alkoholja, narkotiska, psihotropa vai toksiska veļu atkarība. Mēs piedevājam šo grozījumu tāpēc, ka nu, apsardzes firmas, kas veic daudz funkcijas, nav obligāti nest personīgo šajumu ieroķi. Ir daudz funkcijas, ko viņi pild, nenese, un mēs arī aicinām iekšlietu ministru arī izdarīt grozījumu un iesniegt licenciju arī par to, ka viņi var veikt Latvijas nepilsonā apstādzes funkcijas bez šaujuma ierasi nesešanu. Paldies. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Vēl un reiz labdien cienījami likumdevēji un Saeimas viesē. Paldies saskaņas centra frakcijai, kas esnigusē manam nākamam trehajam priekšlikumu analoģiska priekšlikuma atcelt netaisnīgā ierobežojumu nepilsoņam strādāt apsardzē. 9. Saeimas pilnvaru laikā tas ir jau 4. Saskanas
centra priekšlikums jomā pa vienam katru gadu. No pēc ATVL puses līdzīgu priekšlikumu bija vairāk nekā 100, un nemat Vera Uhakova publiska solījumu strādāt arī pēc ATVL vēlētāja labai, kai frakcija priekšā ir milzīgs darbs. Gan Valsts cilvēku tiesību birojas 1996. gada, gan Latvijas tiesībsarga 2008. gada 8. oktobrē atzinuja ierobežojumus nepilsoņiem pilnvērtīgi strādāt apsardzes jomā par nesamērīgiem un atceļamiem. Tiesībsarga atzinās par nesamērīgiem kopumā 7 ierobežojumus no 80. Tā skaita arī apspriežama. Lūk, godotā romana apsiha viedokļa sīsumā, citēja. Analizējot lietas apstākļus, secināja, ka apsardzes darbības likuma 6. panta 1. daļas regulējums skar depilsoņu tiesībās, jo salīdzinājumā ar pilsoņiem ierobežo viņu tiesībās saņemt licenci apsardzes darbības veikšanai, kā arī vadāt vai ieņemt amatu detektīvu sadarbības pārvaldes institūcijās. Izvirtēja tik iekšlietu ministrijas atbildes viestuļa, nonosu pie secinājumā, ka ierobežojumam tomēr ir leģitimai smērķās sabiedriska drohība. Uzskatā, ka sabiedriskas drohības apdraudējums nav vērtējums im abstraktai, ka raksturīgs apsardzes darbībai veikšanai kā tādai, bet vadotas no konkrētam un reāļam iespējam to apdraudēt. Vērtējot problēmu no šī aspekta secināms, ka pirmas un otras kategorijas licences apsardzes darbības veikšanai būtiski atšķiras savā starpā. Iekšlietu ministrija nav norēdusi neviena argumenta, kas liecinātu par to, ka ar apsardzes tehnisko sistēmu projektēšanu vai uzstādīšanu var tikt apdraudētā sabiedriska kārtībā. No tā sveicināms, ka apsardzes darbības, kuru veikšanai nepiecāma pirmās kategorijas atļauja, nav saistītas ar reālam iespējam apdraudēt sabiedriska drohība un kārtībā. Virhu īpašu uzmanību būs to, ka apsardzes darbības likuma cita norma ir paredzēt tiesiskas mehanizmu ierobežojumu leģitima mērka sasniegšanai. Protā, valstī ir tiesības neizsniegs licenci apsardzes darbības veikšanai, ja kompetentam valsts iestādēm ir pamats uzskatāt, ka individuālais komersant vai persona, kā tiesīga pārstāvot komersabiedrībā, darbojas pretvalstiska vai nozadzīga organizācija, vai ir tas biedrs, rada draudz valsts vai sabiedrības drohībai. Ņemot vērā minētai, uzskatā, ka nepilsoņam uzliktais ierobežojums saņem pirmas kategorijas speciāla atļauja licenzē iekavās apsardzes darbības veikšanai nav samērēts ar sabiedriska drohība, ka leģitima mērķa un līdz ar to būtu pārskatāms. Tiesībsarga viedokļa citēšanais bēgs. Cenimas damas un kundi, jūs nedzirdat un negribat dzirdat tiesībsarga viedokļa un jūsu cena pret cilvēku tiesību, pret Latvijas satversmē ir visam dzirdama troksne zaļa. Tomēr es aicinu ceņāt gan mūsu satversmē, gan tiesībsarga viedokļa un atbalstāt šis saskaņas centra frakcijas priekšlikumā, kā arī mana priekšlikuma numur 3. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Komisijas vārdā, kas piebilstams nav, lūdzu zvanu. Balsosim par otro saimas. Saimnes frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais saimnes deputāta Buzājeva priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais iekšlietu ministres priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Piektais saimnes juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Devītais saimnes juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt, komisijas vārdā aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma apsardzes darbības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 18, atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. Oktobris.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. Oktobris. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām. Dienvidu tilta pār Daugavu otrās kārtas posmā no Krastielas līdz Austrumu maģistrāles būvniecībai. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā – deputāts Mariks Segliņš.
Labdien, kolēģi! Valdības iesniedz likumprojekts par nelielu zemes gabalu 79 kvadrātmetru platībā atsevināšanu. Atsevināt nepieciešams sabiedrības vajadzībām, jo tiks izbūvēti šajā zemes gabalā kabeļi un gājēji ietve. Juridiskā komisija atbalstīja šo valdības likumprojektu, jo tiešām saskatīja šeit sabiedrības intereses. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedriskām vajadzībām. Dienvidu tilta pār Daugavu otrās kārtas posmā no Krastielas līdz Austrumu maģistrāles būvniecībai atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 16, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma noteikšanas iesaku 5. novembri. 5. novembri.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. novembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas advokatūras likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mariks Segliņš.
Advokatūras likumā uz otro lasījumu ir saņemts 16 priešlikumu, kurus juridiskā komisija ir izskatījusi. Pirmais priešlikums bija deputāta Buzājeva priešlikums, tas nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenījumās damas un nemazāk cenījumā kundi. Aizlīgums nepilsenam strādāt par advokātām, kuru es piedāvāju atcelt, arī piedar pie tiem ierobežojumiem, kas tika atzita par nesamērīgumu un atceļojumiem, gan ar valsts cilvēktiesību biroja 1996. Gada lēmumā, gan ar Latvijas Respublikas tiesībsargā atzinumā. Romans apsitās savā 2008. Gada 8. Oktobra atzinumā izdarot man negaidotu dāvanu dzimšanas dienai, pamatoja savu viedokli ar Hada galveno argumentu. Saskaņā ar advokatūras likuma 5. Pantu advokāti ir tiesu sistēmai piederīgas personas. Savukārt tiesu vara ir valsts varas sastāvdaļa. Taču advokāts nerikojas valsts vārdai, viņam primaras ir klienta, nevis valsts interesas, kā arī viņa lēmumē nav saistaka. Klientam ir brīva izvēle atteicību uz advokātu, kas nozīmē, ka valstī nav pamata iejuktas hajas tiesiskajas atteicības ar papildas ierobežojumu uzlikšanai. Citāte beigas. Interesanta,
sekretāre, Hitļeva hvatesebu speciāliste, iekļaut 12 ierobežojumu ebrejiem skaitā aizliegums hīdam strādāt par advokātām. Viņa teica, ka mūsu etnokratiska valsts juristē pamatojuši ierobežojumu ar to, ka advokāti ir valsts tiesa sistēmai piederīgas personas. Demhēļ mūsu tiesapsargs Trehē Reihā apstākļās būtu nekavējotas atlaist no darba. Bet es nevaru to droši teikt par Saimas Sesaha un Topaha sastāvā vairākumā. Es nerunāju šeit par dzimtaru vai paradnieku. Cienījami kolēģi no ZZS vienotības par labu Latvijā. Jums noteikti pa ceļam ar visvaldu Lācā un jūsu galvenas vieta nevis 18. novembras, bet 16. mārts. Ja tas nav taisnība, tad atbalstāt tiesapsarga viedokļa. Lūdzu balsot par.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Vladimiru Buzājo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 53 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums deputātu Buzājo priekšlikums komisijā noraidīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Vladimiru Buzāju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 48 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums noraidīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Vladimira Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 46 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais noraidīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputātu Vladimira Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
5. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
6. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
7. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputātu Vladimiru Buzāju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
9. nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu pieņemt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 5 atturas 14 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
12. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 12. oktobrs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu. Pirmais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi!
strādājam ar dokumentu. Numuru atsmirklīt. 6540 par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežu teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu. Godājumie kolēģi, pēc ilgām un salīdzinoši garām diskusijām dokumentu saskaņošanas ir parakstīts līgums, nolīgums starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku par to, ka pierobežas josla tiek paplašināta no 20 km līdz 50 km un par to, ka šī te kārtība kādā tāda tiks atvieglota pierobežas iedzīvotājiem pārvietošanās pār robežām attieksies uz salīdzinoši lielāku cilvēku skaitu. Nu, vienkārši informācijai gribu teikt, ka Latvijas austrumu pierobežā šī te pierobežas teritorija attieksies, šajā pierobežas teritorijā būs iekļaut arī Baltkrievija, tā arī Daugavpils pilsēta, un arī Baltkrievijas pusē veseli virkni apdzīvot vietu, kuras iepirms tam nebija iekļauts šajā teritorijā, tagad būs iekļauts. Godājumie kolēģi, saskaņā ar vispārēju kārtību šādu veidu dokumentu šis likumprojekts ir jāratificē ap divu līgumslēdzēju valstu parlamentos. Baltkrievijas puse pašlaik šo dokumentu ir virzījis skatīšanai pirmā lasīmā, tieši tāpat kā to ir darījis ārlietu komisija, pie kam darījis to vienbalsīgi un aicina visu Saeimu atbalstīt šī dokumenta skatīšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežu teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav atturas viens, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 20. septembris.
Septembris?
Oktobris, atvainojiet.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. oktobris, citu priekšlikumu nav, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumi komerclikumā. Otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Arturs Rubiks.
Labrīt, kolēģi, strādājam dokumenta numuru 6544, grozījumi komerclikumā ir saņemti 10 priekšlikumā. Pirmais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskas birojas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskai birojai priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskai birojai priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais tieslietu ministra vieta aizsardzības ministrs Liegas kungs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 9. Atbildīgā komisija priekšlikumu, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 10. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu pieņemt minētu likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. oktobris.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. oktobris. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts, atkrituma apsaimniekošanas likums, otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ingmārs Līdeka.
Cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai atkrituma apsaimniekošanas likums, otrajam lasījumam, atbildīgā komisija saņēmusi 92 priekšlikumus, kas zināmā mērā ir rezultāts patiešām ilgām un plašām debatēm gan darba grupās, gan komisijas sēdēs. Tātad pirmais saskaņas centra prakcijas priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 43 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, tātad paliek termiņa sākotnējā redakcija. Tāpat nav atbalstīts arī saskaņas centra frakcijas otrais priekšlikums.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 40 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Savukārt ir atbalstīts vidus ministra Raimonda Vējoņa. Tātad trešais priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to loģiski, ka būtu jānoraida un arī komisija noraidījusi piekto saskaņas centra priekšlikumu, kas saistīts ar šo trešo.
Ceturto priekšlikumu.
Ceturtais ir pa citu terminu, tas ir atbalstīts iesniedzējs Raimonds Vējons.
Deputāti piekrīt par ceturto priekšlikumu.
Tātad piektais ir noraidīts saskaņas centra.
Deputāti neiebilst.
Sestais saskaņas centra frakcijas priekšlikums arī ir noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Arī septītais politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Astotais arī saskaņas centra frakcijas priekšlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Devītais saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts un komisija tātad ierosina atstāt sākotnējo redakciju.
Deputāti neiebilst.
Tad seko virkni redakcionālu precizējumu sākotnējā tekstā. Un desmitais politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
11. Vidus ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums attiecībā uz atkrituma apsaimniekošanas prasībām ārstniecības iestādēs komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Nu, un saistībā ar šo, ka nav atbalstīts 12. Priekšlikums, arī turpmāk būs vairāki noraidīti saskaņas centra priekšlikumi dažādās likuma daļās.
Deputāti neiebilst.
Bet tas būs vēlāk. Tātad 13. Saskaņas centra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums arī nav guvis atbalstu.
Nav, deputāti neiebilst.
15. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums, nu, kurā netiek atbalstīta pašvaldību kompetences paplašināšana, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Deputāti Aizbalta un Tutina priekšlikums nav atbalstīts, nu, arī ir par šo pašu pašvaldību kompetences paplašināšanu.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums praktiski ir paskaidrojošais un papildinošais tai redakcija, kas jau ir spēkā esoša. Tas nozīmē, ka spēkā esošā redakcijā, kad pašvaldība var ieguldīt līdzekļus atkrituma apsaimniekošanas sistēmas izveidē un uzturēšanā atbilstoši atkrituma apsaimniekošanas valsts un reģionāliem plāniem. Mūsu skatījumā, manā skatījumā, ja mēs papildinām, ka arī tajā skaitā dibināt kapitāla sabiedrības vai piedalīties ar savām daļām kapitāla sabiedrībā iegūstot noteicošo nozīmi, tas arī ir paskaidrojums tam, kā pašvaldība iegulda savus līdzekļus atkrituma apsaimniekošanas sistēmas izveidies savā teritorijā. Tāpēc es lūdzu arī atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Jā, nu es tikai gribu piezīmēt, ka pilnīgi noteikti arī uz trešo lasījumu būs visai nopietnas debatas ar pašvaldības savienību. Tā kā, nu, komisijas vārdā es, protams, aicinu neatbalstīt šo un turpināt produktīvas debatas komisijas sēdē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputātu Vitāliju Aizbalta un Jāņu Tutinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 30, pret 41, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad arī 17. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums, kurā ir būtībā, nu jā, arī kas ir diskutables, netiek atbalstīts un komisija tātad līdz ar to neatbalsta atrunu par dalītu atkritumu vākšanu.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Politisko organizāciju partiju apvienības Saskaņas centras frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 45, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums arī neguva atbalstu, tāpat kā 19.
Deputāti neiebilst.
Nu, šie zināmā mērā saistīti ar 12. Priekšlikumu, kas tika noraidīts.
Ja? Par 18. un 19. priekšlikumiem.
Jā, 20. Es atļāvos mazliet paskaidrot. Tātad 20. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums arī neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
21. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums arī neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
22. Līdzīgi neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
23. Vides ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums ir tātad daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā 24, ko sagatavoja atbildīgā komisija.
Deputāti neiebilst.
Tātad atbildīgās komisijas izveidoto 24. Priekšlikumu, to, protams, komisija lūdzu jūs atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
25. Arī atbildīgās komisijas sagatavotais priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
26. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums par īpašnieku pienākumiem komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī nākošais, 27. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
28. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums savukārt nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi arī 29. Saskaņas centra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Priekšlikums no Saskaņas centra arī saistīts ar 12. Jau kādreiz neatbalstīto priekšlikumu komisijā neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
31. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums, kas būtībā ir redakcionāls, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Kas arī ir drīzāk redakcionāls, Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nego atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 35. Nego atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Jo, protams, tika izstrādāts labāks atbildīgās komisijas 36. Priekšlikums, kuru tad lūdzu arī atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
37. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums, nu, par kurā ir minēts piedāvājums par konkrētiem nosacījumiem pašvaldību sadalīšanu atkritumu apsaimniekošanas zonās, nu, vismaz pagaidām neguva atbalstu komisijā.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 38. Deputāta Aizbalta Tutina priekšlikums neguva atbalstu, taču tas nenozīmē, ka diskusija nevarētu turpināt.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. Deputātu Vitāliju Aizbaldu un Jāņu Tutinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 49, priekšlikums nav atbalstīts.
39. Raimonda Vējoņa vidus ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
41. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts un iekļaut 42. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kuru, protams, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
43. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts. Es atvainojos, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nu, un tas no tā izriet, ka 45. Priekšlikums ir noraidāms, ko arī komisija tā domā. Tātad neatbalstīts. Ja?
Deputāti neiebilst.
46. atbildīgās komisijas priekšlikums, kas sagatavots būtībā ļaujot lielākajiem veikaliem pašiem slēgt savus atkrituma apsaimniekošanas līgumus, kas bija ļoti tāds diskutabls jautājums komisijā, tomēr pēc garām sarunām tomēr tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Deputāta Aizbalta priekšlikums par līguma termiņiem nego atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī Saskaņas centra frakcijas 48. Priekšlikums, kurš arī nego atbalstu.
Deputāti neiebilst.
49. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 50. Saskaņas centra frakcijas priekšlikumu noraidīsim.
Deputāti neiebilst.
51. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums noraidāms.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 52.
Deputāti neiebilst.
53. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nego atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 54. Priekšlikums nego atbalstu.
Deputāti neiebilst.
55. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums tomēr par informācijas sniegšanu ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
56. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums arī par informācijas sniegšanu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Turpretī 57. Šīs pašas frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Sakrā 12. Priekšlikuma noraidīšana arī noraidāms.
Deputāti neiebilst.
59. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Un 60. Priekšlikums loģiski arī noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Sešdesmit pirmais Saskaņas centra frakcijas priekšlikums arī noraidīts.
Deputāti neiebilst.
62. Tāpat.
Deputāti neiebilst.
Un 63. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums par atkritumu kompostēšanu savukārt ir guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
64. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Bet vides ministra Raimonda Vējoņa 65. Priekšlikums par samaksas iekasēšanu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nu, un līdz ar to komisijā nav atbalstīts 66. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
67. Vējoņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un savukārt 68. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums tomēr noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī noraidīts ir 79. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums par tarifu noteikšanu poligonos. Tātad lūdzu to noraidīt.
Deputāti neiebilst.
Paldies, tātad arī turpmāk tarifus tur noteiks regulātors. Tās 70. Par pieļaumu pārstrādē atkritumus ieviest no ārzemēm. Atbildīgās komisijas priekšlikums to lūdzu kā 70. Atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
71. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums ir iekļauts tātad iepriekšējā jau atbalstītajā priekšlikumā, un tātad teiksim, ka tas ir daļai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
72. Vējoņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 75. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un atbildīgā komisija sagatavoja 73. Priekšlikumu, kur lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
74. Vējoņa priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts tātad rezultējošajā 75. Atbildīgās komisijas priekšlikumā par kārtību, kā par atkritumu ieviešanu informēs, tātad vidas dienas to lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un arī turpmākie būs par pārejas noteikumiem, tātad 76. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nego atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 77. Vējoņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Saskaņas centra frakcijas 78. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 79. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Bet ir atbalstīts 80. Atbildīgās komisijas izstrādātais priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Tad sekos 8 priekšlikumi par šobrīd spēku esošo līgumu ar atkritumu apsaimniekotājiem, tātad tālāko likteni. 81. Deputāta Aizbalta priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļaujot priekšlikumu 83.
Deputāti neiebilst.
82. Saskaņas centra priekšlikums nav atbalstāms.
Deputāti neiebilst.
83. Tātad to ir izstrādājis atbildīgā komisija, tas ir rezultējošais un to lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 84. un 85. atbildīgo komisiju priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
86. aizbalts priekšlikums nav atbalstāms.
Deputāti neiebilst.
Saskaņas centra frakcijas 87. priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļaujot 88. atbildīgās komisijas izstrādātajā priekšlikumā, kuru lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
89. atbildīgās komisijas priekšlikums, tātad to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalstam.
Bet deputāti aizbalta 90. priekšlikumu, tomēr lūdzu neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 91. saskaņas centra frakcijas priekšlikumu lūdzu neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un 92. pēdējais deputāta Vitālija aizbalta priekšlikums neguva atbalstu komisijā.
Deputāti neiebilst.
Tas arī būtu viss. Paldies par darbu. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atkrituma apsaimniekošanas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 17 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
12. oktobris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. oktobris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums. Otrais lasījums – aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš. Kolēģi, es jūs tomēr lūdzu klusumu, jo ir tāds troksnis zālē, ka jūs nedzirdat runātāju. Paldies. Lūdzu, Daubiņš kungs.
Cienāmais sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojektam otram lasījumam saņem 36 priekšlikumu. Izskatīt komisijas sēdē. Pirmais, juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais, juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais, juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, juridiskā biroja priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Piektais, juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalstam.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalstam.
11. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalstam.
12. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
13. juridiskā biroja priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
14. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
15. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
16. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
17. deputāta Aleksandrova priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
18. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
19. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
20. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
21. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
22. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
23. deputāta Buzājeva priekšlikums komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Piederēs labdien, damas un kundē. Es aicinu atbalstot manus priekšlikumus numur 23, 25 un 31. Tātad atcelt jau 17 gadu eksistējušo aizliegumu nepilsoņiem nesat, pārdot un kolekcionēt ieročus. Es aicinu jūs mazināt katastrofāli augstu ksenofobijas un necietības līmeni sabiedrībā. Kādu aicinājumu jūs varat atrast arī ano epoha zinotāja rasizma, rasu diskriminācijas, ksenofobijas un cita veida diskriminācijas izskaušanas jautājumas zinājuma par Latviju.
kā ir divas Eiropas padomjas Eiropas komisijas pret rasizmu necetību žinojamas, kur starp citu ir teiks, komisija mūdina Latvijas varas iestādās iedzilinātas nepilsona statusa problēmai ar nolūku atrast atraka un humanaka risinājumā personam, kas dzīvē ar hadu statusa. Komisija atkartotu uzsver, ka ir jārisina nelīdzvairotība Latviju un nepilsona situācija vairākas jomas un atteicība uz vairākam tiesībām, un tam iepikt ir prioritārs statās. Latvijas varas iestādām jāparskata to profesiju sarakst, kuras hobrit nav pieejamas nepilsoniam. Citata beigs. Es aicinu jūs atvieseļotas no ksenofobijas un necitības, aicinu būt kopā ar visu civilizētu pasaulē un balsat par manus priekšlikumus 23, 25 un 31. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas vārdākas piebilstums? Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Saeimas deputātu Vladimiru Buzāju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Pirms mēs turpinām izskatīt minēto likumprojektu, Saeimas prezidijas ir saņēmis 5 deputātu Bendrātis, Krūmiņa, Bērziņa, Ķikuss un Paeglis iesniegumu ar lūgumu turpināt šodienas plenārsēdi bez pārtraukuma līdz izskatīt visu darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāts Bendrāts, Krūmiņa, Bērziņa, Ķikuss un Paeglis lūgumu turpināt plenārsēdi bez pārtraukuma, kamēr izskatīt visu darba kārtības jautājumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 16, atturas 1. Lūgums atbalstīts, tātad turpinām plenārsēdi līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu Daubiņkungs.
24. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
25. Deputāti Buzājo priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Deputātu Vladimiru Buzājevu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 54, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
26. Juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
27. Komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalstam.
29. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalstam.
30. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalstam.
31. Deputāti Buzājo priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 31. Saeimas deputātu Vladimiru Buzāju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 55, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
32. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
33. Deputāti Dalbiņa priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
34. Deputāti Aleksandrov priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
35. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi otrajam lasījumam izskatīt. Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret nav, atturas 21, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam, 12. oktobris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. oktobris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Satversmes tiesas likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, šī iniciatīva nāca no pašas Satversmes tiesas. Mēs juridiskā komisijā uzskatījām, ka pirmajā lasījumā viņu var atbalstīt, kaut arī uz otro un trešo lasījumu droši vien jau jaunajā juridiskajā komisijā tur būs ko paspriest. Bet lūdzu šodien atbalstīt šos grozījumus.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Satversmes tiesas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Piedāvāju 5. novembri.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta informācijas tehnoloģija drošība likums trešajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta informācijas tehnoloģijas drošības likums trešajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Lēmumu projekts atbalstīts, priekšlikuma iesniegšanas termiņš pagarināts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi iedzīvotāju reģistra likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienāmas sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojekts grozījumi iedzīvotāju reģistra likumā – pirmais lasījums. Likumprojektā ietvertie grozījumi precizē pirmām kārtām iedzīvotāju reģistru par personu, reģistrā par personu iekļaujamo ziņu apjomu, kā arī subjektu loku, kas sniedz ziņas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai. Tādējādi pēc šī likumprojekta spēkā stāšanās būs nepieciešams no jauna izdot ministra kabineta noteikums iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtību, paredzot jauno ziņu aktualizēšanas kārtību iedzīvotāju reģistrā. Komisija izskatīja šo likumprojektu konceptuāli atbalstī un aicinu Saeimu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iedzīvotā reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. oktobris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. oktobris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts civilām vajadzībām paredzētas Sprakstvila aprites likums. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienāmas sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojekts civilām vajadzībām paredzētas Sprakstvila aprites likums – pirmais lasījums. Šodien Saeimā otrajā lasījumā pieņēma likumprojektu ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu. Paredzēts, ka pēc likumprojekta ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums spēkā stāšanās zaudēs spēku ieroču aprites likums, kas reglamentē arī sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu apriti. Ņemot vērā minēto, ir izstrādāts atsevišķs likumprojekts civilām vajadzībām paredzēts sprāgstvielu aprites likums. Tā uzdevums ir noteikt regulējumu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu apritei Latvijas Republikā. Tā kā jānodrošina apminēto likumprojektu vienlaicīga virzība un spēkā stāšanās, 2001. gada 1. janvārī komisija savā 5. oktobra sēdē konceptuāli atbalstot likumprojektu nolēma lūgt Saeimu šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies. Saskaņā ar kārtības soli mums vispirms ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu civilām vajadzībām paredzētas praktu vēl aprits likumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu civilām vajadzībām paredzētas praktu vēl aprits likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 12. Oktobris. Likumprojekts izskatīt otrajā lasījumā 28. Oktobra plenārsēdē.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. Oktobris. Izskatīšana 28. Oktobra plenārsēdē. Paldies! Līdz ar to visi šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Pirms mēs reģistrējamies, vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Urbanoviča, Gešina, Holostova, Rubika un citu jautājumu tieslietu ministru pienākumu izpildītājam Lieģim par nekustamā īpašuma pircēja interešu aizsardzību. Jautājums tiks nodots ministram Lieģim. Savukārt vēlos jūs informēt, ka šodien 17:00 bija paredzēta jautājumu un atbilžu sesija uz deputātu iesniegtajiem jautājumiem, kas kopumā ir 16. Savukārt par pirmajiem 15 jautājumiem Saeimas prezidijas ir saņēmis politiskā bloka par labu Latviju Saeimas deputātu iesniegumu ar lūgumu, ar informāciju, ka saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 121. Pantu otro daļu attiecīgās amatpersonas atbilstu deputātu jautājumiem ir iesnieguši rakstveidā un politiskā bloka par labu Latviju deputātu pieņem rakstveidu atbildes zināšanai un vienlaicīgi nosoda valdības ministra rīcību par neierašanos uz mutvāžu atbildes sesijas sniegšanu šā gada 23. Septembrī. Ņemot vērā, ka ministriem jau tuvākajā nākotnē nāksies skaidrot parlamentam un sabiedrībai valdības plānus attiecībā uz 2011. Gada budžetu, uzskatām, ka atbildes sniegšana uz jautājumiem nav jāpārceļ, kā to nosaka kārtības ruļa 123. Panta otrā daļa. Savukārt uz 16. Deputātu Pimenova, Gešina, Ribakovi, Dauska, Klementja, Mirska, Cilēviča, Tutina, Zemļinska un Orlova jautājumu ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par emigrāciju. Šī jautājuma atbildes sniegšana ir pāradestēta ministram Lieģim, kas ir sniedzis rakstveida atbildi. Atbilde iesniedzējis neapmierina, bet tā kā ministrs Lieģis atrodas komandējumā Luksemburgā un nevar ierasties, tad tātad atbildes sniegšana uz šo jautājumu tiek pārnest uz nākamo nedēļu. Tā vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sēde, tūliņ komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde pēc 5 minūtēm 106. Auditorijā. Sociālā un darba lietu komisijas sēde 11.10.
Paldies, vārds paziņojumam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi, budžeta un finanšu komisijas sēde, budžeta un finanšu komisijas telpās pēc 10 minūtēm, 10:50.
Vārds divu paziņojumu sniegšanai deputātei Erikai Zomerei.
Cienījamie Baltijas lietu apakškomisijas kolēģi, aicinu uz sēdi tūlīt šeit pat blaku zālē un cienījamie cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti 11:00 aicinu uz sēdi cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas zālē. Paldies.
Vārds paziņojumam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēd 2011. Komisijas telpās. Un Lazdīgums lūdzu atgādināt, ka mājokļa apakškomisija ir 2012.30. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas telpās.
Paldies. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrēties. Paldies. Vārds saimnes sekretāru biedram Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Liels paldies, augstāko deputātu, labrīt, nav reģistrējis. Andrijs Bēžiņš, LPPLC. Paldies, redzu. Ingrīd Citina. Jānis Eglītis, komandējuma. Oskars Kastēns. Andris Kapostis. Gundara Lēnsājums, komandējuma. Vislaldis Lācis. Paldies, redzu. Kārlis Leškalns, Leopolds Uziņš, Baiba Rīvža. Ines Šlesere, paldies par darbu uzdešanos.
Paldies, līdz ar to saimnes 7. Oktobra plenārsēdi pasludien par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Deputāti ir pabeiguši darbu šīs dienas saimnes sēdē, un frakcija viedokļu pusstundā jums pastāstīs par šodien skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Jānis Dakšīnskis. Lūdzu.
Jā. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vēlēšanas ir aiz muguras, un politiskā bloka par labu Latviju vārdā grib pateikties visiem, kuri uzticējās mums un vēlēja par mums. Nu, vēlētāju izvēle šoreiz tika vairāk orientēta uz etnisko principu, vienotība baidīja saskaņu, bet netika reāli vērtēti ne kandidāti, ne to programmas, tīpaši ekonomiskās un uzņēmēja darbības attīstība. Kaut arī politiskā bloka par labu Latviju turpinās darbu saimā opozīcijā, mēs uzmanīgi vērosim un iestāsimies par savām vērtībām un atbalstīsim nevalstisku lēmumu pieņemšanu saimā. Par labu Latviju deputāti bija iesnieguši izskatīšanai saimā pieprasīja ministru prezidentam Valdim Dambrovskim par valdības bezdarbību nacionāla attīstības plāna 2014-2020 gadam izstrādē. Šā gada 10. Jūnijā saima apstiprināja Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. Gadam, definējot konkrētus un sasniedzamus mērķus ilgtermiņā. Saima lēma arī par vairākiem uzdevumiem ministru prezidentam, un viens no tiem ir nekavējoties uzsākt darbu pie nacionālās attīstības plāna 2014-2020 gadam. Politiskā bloka par labu Latvijas deputāti sašutuši, ka šajā situācijā, kad tautsaimniecības izaugsme ir apstājusies, kad valsts attīstība lielā mērā tiek balstīta uz starptautiskā aizdevuma līdzekļiem, netiek strādāts pie valsts attīstības ilgtermiņa mērķu realizēšanas. Šobrīd mums ir zināms, ka ministru kabinets 3 mēnešu laikā kopš saima apstiprināja Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģiju nav uzdevis kādai no ministrijām veikt šī plāna izpildi, netiek arī sasaukta Nacionālās attīstības padomes sēde. Par labu Latviju deputātu iesniedzot pieprasīju ministru prezidentam vēlas noskaidrot vairākus jautājumus, tomēr pats svarīgākais jautājums ir par to, vai ministru kabinets ir uzsācis darbu pie Nacionālā plāna 2014-2020 gadam. Mēs arī gribētu zināt detalizētu laika grafiku Nacionālā attīstības plāna 2014-2020 gada izstrādē, norādot konkrētus termiņus un veicamos pasākumus. Izšķiroši šī plāma veiksmīgā realizētāja ir nevalstiska organizācija un ekspertu piesaiste. Mūs interesē, kurie eksperti un kādas institūcijas tiks piesaistītas. Pēc mūsu domām ministru prezidents tikai rēģē uz notiekošie šobrīd mūsu valstī un nepilda saimes kā augstākās lēmēji institūcijas doto uzdevumu. Svarīgs šodien bija arī lēmuma projekts, kas tika gaidīts jau sen, tīpaši Daugavpils reģiona iedzīvotājiem, tas ir par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežu teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu. Nu, pēc ilgām pārunām gan ar Daugavpils pilsētas pašvaldību aktīvu pozīciju nu, ir panākta šīs tomēr likumprojekta virzība un cerēsim, ka tas attīstīsies arī tālāk un šis likumprojekts tiks virzīts arī un atbalstīts otrajā lasījumā un to pašu ceram arī ir izdarījis Baltkrievijas parlaments. Šodien saimā izskatīja arī likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Gribu jūs informēt par to, ka Sociālo darbu lietu komisijas deputāti neapstiprināja Ināra Baštika iesniegto priekšlikumu atcelt ierobežojumu strādājušiem vecākiem saņemt pabalstu jeb tā sauktamo māmiņa augus, kas ir pietiekoši svarīgs. Pirms vēlēšanām debates ilga vairākus mēnešus. Tieši pēc vēlēšanām jautājums tika izlemts ļoti ātri, 10 minūšu laikā. Neviens gan no komisijas deputātiem nebalsoja pret, bet gan atturoties. Tikai Ainārs Baštiks un Inta Feldmane balsoja par. Notikušais klaji norāda uz attieksmi pret demogrāfijas jautājumiem. Šķiet, ka jo mazāk būs kāds, kas par to runā, jo jautājumi tiks pieņemti ātrāk. Mēs saprotam, šāds pabalsts budžetā prasītu pietiekoši lielas summas, tomēr arī monētas otrā puse, kura arī ir jāņem vērā. Jo, ja cilvēkiem nebūtu izvēles pabalsts vai darbs, tad viņi strādāt un maksāt nodokļus. Citādi veidojas situācija, kurā, lai saņemtu pabalstu, viens no vecākiem bieži vien strādā nelegāli. Ja mēs patiešām nopietni uzskatām, ka ir jāveicina dzimstības pieaugums, tad mums pašiem tomēr vajadzētu pieņemt atbildīgus lēmumus. Paldies.
Paldies Dukšīnas kungam no Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļu frakcijas. Nākamais runās partija apvienības Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNK frakcijas priekšstādātājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji, gribu apvienības visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNK vārdā pateikties par to atbalstu, kas dots vēlēšanās. Esam starp tām pieciem partijām, kas nākošos 4 gadus būs pārstāvēt 10. Saimā. Protams, ka šie gadi nesaulās būtu viegli un jārisina būs daudz ārkārtīgi smagi sociāli ekonomiska uzdevuma, kas šobrīd ir sākta, bet kur atrisināšana pilnībā gulsies uz nākošās saimas un nākošās valdības pleciem. Nu, mūsu 8 deputātiem 2 ir atkārtot ievēlēt pašreizējās saimas deputāti Dzintars Rasnečs un Visvaldis Lācis, savukārt 2 citiem ir pietiekama augsts līmeņa politiskā pieredze. Tas ir Reinārs Cilinskis, bijušais augstākās padomes deputāts, kurš 7. Maijā balsojis par Latvijas neatkarību, un Gaidis Bērziņš, tieslietu ministrs, kurš saimā gan vēl nav strādājis. Kā arī četri kandidāti, kā tad, kas ievēlēti un kuri vēl pagaidām nav bijuši šādā līmenī, un kas droši vien arī atspoguļo vēlētāju vēlmi, lai pārmaiņas būtu pietiekami lielas. Tātad 4 no 8 šeit nāk pilnīgi no jauna. Esam šobrīd iesaistījušies jaunās valdības veidošanā, uzskatām, ka optimālākais variants ir pašreizējās koalīcijas turpināšanā vienotību un zaļo zemnieku savienību premjera kandidātu Valdu Dombrovskas vadībā. Esam gatavi uzņemties ar atbildīgas pienākumus valdību atkarībā no tā, kā šīs sarunas beigsies, jo skaidrs, ka nākošā gada budžeta pieņemšana būs gan grūta, gan arī visā visumā samērā neatliekams uzdevums, kuru iestiept garumā noteikti nevarēs, jo tas radīs lielas problēmas daudz nozaru finansēšanām nākošā gadā, jo ātrāk šo budžetu pieņems jau labāk. Ar tādu apņēmību arī šī saima beidz darbu un nākošā saima arī sāks drīzumā darbu. Paldies par uzmanību.
Paldies, apvienības. Nacionāla apvienība visu Latvijai Tēvzemei un Brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Frakcija viedoklis turpina partijas jaunais laiks frakcijas deputāts Ainārs Latkovskis. Lūdzu.
Sveicināti. Šodien saimā darbs ritēja neticami raiti, jāsaka, un tas noteikti pateicoties tam, ka tā ir saimas sēde jau pēc saimas vēlēšanām. Principā, ja neskaita opozīcijas pieprasījumu ministru prezidentam Valdim Dambrovskim, tad tiešām šodien šeit mēs nedzirdējām gandrīz nevienu populistisku priekšlikumu. Un redzot un piedaloties šodienas sēdē, tik ļoti gribas cerēt, ka arī pēc 2. Novembra deputāti, politiķi nevis nodarbosies ar populistisku priekšlikumu iesniegšanu un savu spalvu spodrināšanu saimas tribīnē, bet tiešām strādās un rūpēsies tā, lai visiem cilvēkiem Latvijā kļūtu dzīvot labāk, vieglāk, saskanīgāk tai skaitā, lai mēs būtu vienoti. Un es no visas sirds tiešām gribu pateikties Latvijas cilvēkiem, ka viņi savā lielā vairumā nobalsoja par politisko partiju apvienību vienotību. Tāpat es gribu pateikties arī tiem vēlētājiem Vidzemē, kas atbalstīja mani personiski, it īpaši maniem novadniekiem Siguldiešiem, kadrezējiem skolas biedriem Valmierā un Valmieras bijušajā rajonā. Liels paldies jums! Es personiski, un es ceru arī visa mūsu apvienība attaisnos uz mums liktās cerības, un mēs strādāsim jūsu labā. Paldies vēlreiz.
Paldies Latkovska kungam no Latvijas, no partijas jaunais laiks frakcijas. Nākamajam vārdu zaļo un zemnieku savienības frakcijas deputātam Staņislavam Šķesteram. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties visiem vēlētājiem, kas balsoja par Zaļo un Zemnieku savienību, it īpaši Latgales vēlēšana apgabalā, un pateikt to lielu paldies, ka jūs uzticējaties mums šo lielo godu pārstāvēt mūsu cilvēkus, viņu domas un darbus, teiksim, saimā. No Zaļo Zemnieku savienības saraksta ievēlēt 22 deputāti, un tas ir nopietnis skaitlis, un tas labākais skaitlis, kas bija bijis pēdējos sasaukumos. Varbūt, ja runā par šodienas mūsu sēdi, tad es gribētu atzīmēt vienu nozīmīgu likumprojektu, ko nodeva komisija par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai Latvijas neredzīgā biedrība. Tātad šis likumprojekts pārēc, ko iesniedza Zaļo zemnieku savienības deputāti Putniņš, Brigmanis, Bērziņš, Līdaka un Kāposts, pārēc to, ka šai sabiedriskajai organizācijai tiek nodot nekustamais īpašums Rīgā Pāles ielā 14, un šo īpašumu viņi varēs izmantot tieši šo sabiedriskās organizācijas darba veikšanai un arī darba organizēšanai. Vēl viens nozīmīgs likumprojekts, kas šodien tika pieņemts arī trešajā galīgajā lasījumā, tas ir bija grozījumi Gaujas Nacionālā parka likumā, kur tika sakārtot noteikumi par pārvietošanas ar motorlaivām, ūdens motocikliem un citiem veidā ūdens transportu līdzekļiem Unguru ezerā. Šī norma stājas spēkā un būs šis noteikumi nosaka to, ka parka administrācija pārvalde rakstveida atļaujam dos iespēju izmantot šos motorizētos ūdens transporta līdzekļus tieši šajā ezerā. Pašreiz arī Zaļo zemnieku savienība aktīvi strādā pie tā, lai mēs iekļūtu valdībā. Mēs esam gatavi strādāt jaunajā valdībā un izņemties atbildību par zemkopības nozari un citām nozarēm. Un es domāju, ka savus solījumus vēlētājiem, gan pensionāriem, gan pāriem sabiedrības locekļiem mēs esam gatavi pildīt. Un es saprotu, ka būs grūti laiki, bet tomēr ir jāveido tā valdība, lai tā pildītu un būtu strādīga, elastīga un arī, teiksim, šos solījumus, ko mēs esam devuši, arī tā pildītu. Paldies!
Paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam Stanislavam Šķesteram. Nākamajai vārds partijas pilsoniskās savienības frakcijas deputātei Janīnai Kursītei Pakulis kundzei lūdzu.
Godātie radioklausītāji, paldies un ne tikai pro forma paldies, bet no sirds paldies tiem, kas nešaubījās par vienotību un tai skaitā par pilsonisko savienību. Paldies arī tiem, kas šaubījās, domāja un tomēr izšķīrās par labu vienotības sarakstam. Un, protams, paldies nevar teikt, bet ir zināms jautājums, kas paliek neatbildēts un kas par kaut ko liecina par kādiem procesiem, ka tik daudz tukšu vēlēšanu zīmju bija aploksnēs. Tas ir tukšas aploksnes. Un tas liecina, ka ievēlēšana ir tikai pirmais solis smagā iniciācijā. Priekšā ir pārbaudījumi, gan tiem, kas ievēlēti, gan pārbaudījumi arī tiem, kas ievēlēja. Ir nepieciešams atrast veidus ne tikai ko un kā ražot, bet kā ātrāk un sekmīgāk izkļūt no krīzes, kas nenozīmē tikai ražošanu. Priekšā ir vēlreizēja valsts prioritāšu pārlūkošana, kas Latvijas valstī svarīgs krīzē. Ar tālāku domu krīze beigsies, kas notiks tālāk, vai mēs esam izdomājuši, kādi ir tālākie ceļi. Svarīgi, lai valsts prioritātēs joprojām būtu ne tikai ekonomiskie, kaut tie ir ļoti svarīgi, bet tomēr ne tikai ekonomiskie, bet arī valsts valodas attīstības un plašāk kultūras un izglītības jautājumi. Ir jāmaina jūtīgu likumu pieņemšanas veids saimā. Tiem jābūt daudz plašāk iepriekš pirms pieņem izdiskutētiem, iesaistot diskusijās gan nevalstiskās organizācijas, gan sabiedrības pārstāvis. Tad nebūs tādi kāzusi, kā piemēram ar šo rituālo dzīvnieku kaušanu likumu pieņēma rekordīsā laikā un rekordīsā laikā uzņēmums, kur labā. Tika labēt šis likums ir izputējis. Ja runā par šīs dienas saimas sēdi, tad ar lielu gandarījumu jāatdzīst, ka es ceru, ka tālāk arī sekmīgi virzīsies likums par Baltkrievijas un Latvijas pierobežas iedzīvotāju atvieglotu robežu šķēršošanu, kas nozīmē arī plašāku, ciešāku kultūras sadarbību. Baltkrievija ir mūsu tūs ciešs kaimiņš, jo ātrāk mēs to sapratīsim, jo sekmīgāk mēs arī pierobežas problēmas, arī taiskaitā ekonomiskās kultūras problēmas risināsim. Kopumā jāskaita. To mēs katrs saprotam, ka grūtības būs, bet tās daudz vieglāk pārvaramas, ja tās pārcieš visi kopā un tās neslēpj no tautas. Un nerunā par savām, bet par kopējām vērtībām. Paldies.
Paldies Janīnai Kursītē Pakulskundzē no Partijas Pilsoniskās Savienības frakcijas. Un frakcija viedoklis šodien noslēdz apvienības saskaņas centrs. Frakcijas deputāts Valērijs Agēšanas lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Mēs pateicamies visiem, kuri balsoja par politisko apvienību saskaņas centrs. Jūsu atbalsts ir liels uzticības kredīts, kurš mums ir jāattaisno. Piemēram, Rīgā par saskaņas centru nobalsoja vairāk nekā 39% vēlētāju. Tas ir vairāk nekā 2009. Gada jūnijā Rīgas domes vēlēšanas, kad par saskaņas centru nobalsoja 34% galvas pilsētā dzīvojošo pilsoņu. Šis vēlēšanas apstiprināja, ka ridzinieki atbalsta to kursu, ko saskaņas centrs īsteno galvas pilsētā. Un mūsu atbalstītāju loks aug. Paldies jums par parādīto uzticību. Saskaņas centrs, kā iepriekš viennozīmīgi, ir līderis arī Latgalē. Pusi no visiem mandātiem šajā reģionā ir ieguvuši mūsu kandidāti. Salīdzinot ar 2006. Gadu, saskaņas centrs vismaz 2,5 reizes ir palielinājis savu pārstāvniecību arī pārējos apgabalus Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē. Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskie apreicini liecina, ka nākošā sasaukuma parlamenta ir ievēlēti arī visi saskaņas centra deputāti. Tas ir vēlētāju augsts novērtējums jau padarītajam darbam. Priekšā ir 4 gadi grūta darba. Mēs esam tam gatavi. Saskaņas centra principi paliek nemainīgi. Mums galvenais ir aizstāvēt savu vēlētāju intereses. Saskaņas centrs aizvien patur spēkā uzstādījumu par profesionālo valdību un uz sadarbību apvienība gatava tikai tad, ja varēs pildīt savus solījumus. Saskaņas centrs vēlās vispirms redzēt nākamās valdības darbības plānu un tikai pēc tam varēs spriest par sadarbību. Saskaņas centrs šobrīd nepieprasā uzrādīt nākamā gada budžetu, jo pie tā ir jāstrādā valdībai kopā, bet vēlas redzēt darbības plānu. Tajā būtu jābūt atspoguļotiem jautājumiem par sociālo bloku, nodokļiem, no tā izrietošajiem budžeta nosacījumiem un koncepcijai sarunām ar starptautiskajiem aizdevējiem. Nākamajā saimas sasaukumā smagākie lēmumi būs jāpieņem nevis valdībai, bet gan parlamentam. Un saskaņas centra frakcijā būs lielāka nekā tagad, bet tikpat monolīta. Paldies jums par uzticību, paldies jums par uzmanību.
Paldies Valērijam Agēšanam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Līdz ar to 7. Oktobra frakcija viedokļi ir izskanējuši no saimas nama sēžu zāles. Tos vadīja preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!